umuntu ephula umthetho uyabotshwa ngo. Kungakhathalekile ukuthi umthetho lo obusayo ngumnanga kwakho, obusayo ngubani. Obusayo wonke umuntu obusayo izwe lethu leZimbabwe lile mthetho yalo. Kodwa ke mina into emangalisayo ukubona amagqwetana la anjalo angafuni ukuthi umthetho welizwe ulandele. Umuntu nxa kuthiwa engathethisa umongameli uyabotshwa. Umthetho nalolo khona kwangangibanosuse kuqala bese sikhuluma ngawo vele ungekho. Kodwa umthetho nalolo ukuthi yona umuntu engathethisa umongameli upresident welizwe yikubona umthetho kathese kulelo kuzeni umthetho okhona ovike even umongameli ukuthi kabotshwa esesihlalweni kathonisiswe esesihlalweni ngokunjalo yimithetho yelizwe leyana ngoma.
Kodwa baba gawule nxa sikhangela inhlamba lomuntu okuthiwa wathethisa ngayo umongameli. Kuthiwa wathi yena abantu bayahlupheka eZimbabwe ngenxa yokwehluleka kukaMnangagwa. Ekhaya egumeni abantwana nxa belamba kusolwa ubaba nxa esehluleka ukukhusela imuli. Ukusola uMnangagwa njengoba engumongameli kuyinhlamba ngandlela ba.
Hathi ukusola uMnangagwa kushiwo inhlamba. Ngoba umuntu wonke ulelungelo elikhona ilungelo lakhe esithi thina ilungelo lokuthi akukhulume kodwa engathethisanga. Freedom of expression. Umuntu kumele ezi expresse ngendlela afuna ngayo kukhona kusekelo sombuso seneso. Ungathi iZANU-PF kumbe kusole iZANU-PF ngalokhu lalokho ayisho ukuthi udalicana. Ungasola even umongameli even emaralini anti yawuza abantu be-addressa besithi hayi umongameli ye sehlulekile lapha lalapha ingane inkomo bazake beboshe labo abantu abanjani. Mina angikukholwa ukuthi kuyikho khonokho kuphela ukuthi khulume wathina uMnangagwa ehlulekile sekukhona inhlamba ayikhulumileyo ngoba into ibotshelwayo yikuthethisa umongameli. Kule nto enditela yona nkomo akula kuthethisa lapho ngumuntu osayo laye osola olezisolo yakhe ngayo umongameli esola ingubo eceleni kwakhe nxa umuntu we-opposition akwaziwa. So uyabe ekhuluma umbono wakhe kodwa kokuthi nxa esebotshwa ubotshwayo ngothethisileyo kumele sikwehlukanise khonapho. Engxela obambuphayo kulokunye angakukhulumiyo enxa wathethisa kodwa sokungazwakala kuthi nxa esesiyafika ekhoti nxa engalacala athethisanga wafika umkhulule ekhoti wabaqala nxa umuntu ezendayo.
Ngokutsho kwamagqwetha iyo inhlamba yena le yakhulunywayo ukuthi uMnangagwa uyehluleka njalo sesike sakubona kwabanye abantu babagawule ngoba kayisuye owakuqala lo sebebaninga sebebotshiwe betheswa amacala afanayo nxa beyabe bethe basola okwenzakala elizweni basola uMnangagwa ukuthi uyehluleka baninga sebebotshiwe phezu kwalokho.
Kodwa nkomo ngithanda ukuthi ngithi ngilethe lokho ngibonile ngesikhathi sokhankaso lapha i-opposition ibithi nxa i-addressa noma ngaphi bebephuma langaphi lakumabonakude bebephuma bekhuluma besithi uMnangagwa sehlulekile ukuthi sokuyiZANU-PF yehlulekile lapha kodwa zange mbona